Představme si naprosto typickou situaci. Běžný trader sedí u obrazovky, sleduje cenový graf, řekněme třeba NQ nebo E-mini S&P.
Jasně, běžný denní chleba.
Přesně. A najednou se mu v rohu rozsvítí HUD panel a hlásí jeden konkrétní stav, expansion. A ten naprosto primární instinkt úplně každého, kdo u toho trhu sedí a analyzuje order flow, je okamžitá otázka.
Takže poletíme nahoru nebo dolů, že jo?
No jasně. Mám začít nakupovat nebo prodávat?
A to je přesně ten moment, kdy v hlavě zaklapne PASP směrového zkreslení, protože z hlediska nástroje Wikeflow Wall Nejim na tuhle otázku prostě nelze dostat odpověď.
Ta odpověď tam vlastně není.
Není, a to nejdůležitější, co si hned na začátku analýzy tohoto konceptu musíme definovat, je fakt, že to vůbec není chyba. Není to nějaký, já nevím, nedodělek toho kódu nebo omezení indikátoru.
Je to záměr.
Přesně tak. Je to naprosto chladnokrevný, záměrný design, vycházející z tvrdých dat a hlavně z reality dnešní tržní mikrostruktury.
Hele, musím se přiznat, že když jsem tenhle koncept poprvé rozebíral, docela jsem na to narazil. Jako trader prostě zní to neuvěřitelně kontraintuitivně.
Chápu, zní.
Proč by někdo stavěl a reálně na živém futures účtu vůbec používal nástroj, který naprosto ignoruje směr? Vždyť to je vlastně jako tachometr v autě.
Výborný příměr, no.
Tachometr ti taky někomu neřekne, jestli jedeš na sever nebo na jih. Prostě ukazuje jenom, jestli se ploužíš 30 v ranní koloně na magistrále,
jo.
Nebo jestli letíš 200 po dálnici a musíš dávat extrémní pozor na sebe menší pohyb volantem. Ale v tradingu přece všichni chceme znát směr, nebo ne?
Ten příměr s tím tachometrem to vystihuje naprosto dokonale. Směr samozřejmě znát chceme, to je jasné, ale musíme ho hledat jinde, prostě v jiných datech. Když se totiž podíváš na rozsáhlé out-of-sample testování na obrovských vzorcích dat, odhalí se poměrně krutá pravda o dnešních trzích.
Že ten směr z toho nevyčteš.
Přesně. Hledání nějaké mechanické, čistě statistické směrové hrany jenom z pouhého cenového rozsahu a komprese, to prostě selhává. Trh, obzvlášť na indexech, jako je NQ, je v tomhle ohledu až příliš efektivní.
Je tam moc algoritmů.
No jasně, je to plné algoritmů, které tyhle jednoduché směrové breakouty okamžitě mažou. Jediný signál, který reálně prošel přísným statistickým ověřením a ukázal skutečný edge, je to, čemu říkáme persistence volatility.
Persistence volatility. Dobře. Když to teď přeložíme do ličtiny a nějaké praxe u grafu, znamená to zkrátka, že to, co se děje právě teď, má velkou šanci pokračovat dál.
Zjednodušeně řečeno, ano.
Aha.
Aktivní, rychlý trh, plný velkých objednávek, má velmi silnou tendenci zůstat aktivní. A naopak, líný trh, kde chybí likvidita a nějaký institucionální zájem,
ten prostě zůstane klidný.
Přesně tak. Má tendenci sekat se na místě, v úzkém rozpětí. A to je fundamentální fyzika order flow. Proto se ten vol režim používá výhradně jako bezsměrový filtr kontextu a rizika.
Čili na sizing a na řízení rizika.
Jo, je to nástroj pro určování velikosti pozice. Rozhodně to není nějaký magický spouštěč, který ti na grafu rozsvítí zelenou a řekne teď klikni na nákup.
Dobře, vezmeme tedy jako fakt, že prostě měříme rychlost a ignorujeme směr. Jak se ale ta rychlost vůbec počítá? Aby to nebylo jenom to klasické zoufale spožděné klouzavé průměrování.
Které ti ukáže zrychlení, až když je pohyb pryč.
Přesně tak, kdy je už dávno po všem.
Ten základní modul intradenní klasifikátor expanze a komprese, ten nestojí na nějakých složitých vzorcích. Je to vlastně velmi logický poměr dvou časových úseků.
Jakých?
Počítáme průměrný rozsah cenových svíček za nějakou nedávnou dobu, takzvané recentní okno.
Jo.
A dáváme to do poměru s takzvanou baseline, tedy s tím širším kontextem za delší časový úsek. A to standardní nastavení pracuje s recentním oknem 30 minut vůči baseline oknu 180 minut.
Počkej, takže 30 ku 180.
Z pohledu té architektury výpočtu je tu jedna vlastně velmi elegantní věc. Systém si tyhle pevné časové hodnoty sám interně přepočítává na bary podle toho aktuálního timeframeu, na kterém si.
Takže je jedno, jestli mám minutový nebo 15-minutový graf.
Přesně. Ta matematika na pozadí je naprosto identická.
30 minut vůči 180. To přece není vybrané jen tak náhodně z klobouku. Z pohledu intradenního obchodníka mi to dává smysl. 180 minut to jsou 3 hodiny, což de facto pokrývá celou tu hlavní ranní seanci od newyorského openu.
Jo, to je to klíčové podhoubí dne.
A těch 30 minut, to je ten aktuální tržní šum, že jo? Ale jak poznám, že ten 30-minutový šum už není jen nějaký náhodný výkmit? Jak poznám, že ten trh opravdu šlape na pln a nevratně mění ten režim?
Ty prahové hodnoty pro samotnou změnu režimu jsou právě tvrdě otestované. Pokud ten poměr krátkodobého rozsahu vůči tomu 3-hodinovému průměru stoupne nad koeficient 1,30.
1,30.
Ano. A hlavně se tam udrží alespoň dva potvrzující bary.
Aby se odfiltroval nějaký náhodný spike.
Přesně tak, jeden agresivní spike na tick datech tě nesmí rozhodit. Když to vydrží, přejde indikátor do stavu expansion. Pokud to naopak spadne pod 0,80, trh zjevně usíná a máme režim quiet.
Dobře, to zní logicky.
A teď se teprve dostáváme k těm důležitým tvrdým datům. Spearmanova korelace na těch nepřekrývajících se out of sample oknech je u Nasdaqu a u ropy na hodnotě plus 0,42.
Zadrž. Tady musíme udělat malou odbočku. Pro lidi, co běžně nečtou tyhle kvantitativní výzkumy.
No?
Číslo 0,42 zní na první poslech vlastně docela uboze. Vždyť to není ani polovina. Proč bychom zrovna tomuhle měli věnovat pozornost a stavět na tom reálnou strategii s reálnými penězi?
Hele, chápu, že lidem mimo statistiku to fakt může znít jako hrozně malé číslo, ale musíme si uvědomit ten obrovský kontext, ve kterém se tady pohybujeme.
Jaký kontext myslíš?
Ve světě kvantitativních financí a algo tradingu, kde i korelace, já nevím, 0,1 nebo 0,15 představuje pro profesionální fondy nesmírně ziskový edge, tak hodnota 0,42 na surových datech je naprostý extrém.
Jo, takhle, takže to je vlastně hrozně silný signál.
Extrémně silný. Znamená to, že ta persistence, to, že po fázi expanze bude s masivní pravděpodobností následovat další expanze, zkrátka vůbec není náhoda. Je to strukturální signál, který výrazně vyčnívá nad náhodným tržním šumem.
Jasně, takže 30-minutový úsek proti 3-hodinovému základu ukazuje naprosto validní aktuální dynamiku. Má to silný fundament. Mě ale teď hodně zajímá i ta další vrstva, ta predikce.
Myslíš ten dopřední odhad, forward range?
Přesně ten. Jedna věc je spolehlivě změřit to, co už se stalo před malou chvíli. Ale jak na základě toho můžeme predikovat, jak široký bude trh v té následující hodině?
Tady se vlastně posouváme od exaktního měření k pravděpodobnostnímu modelu. Predikce té další hodiny, tedy výchozích 60 minut, se opírá o standardní kvantitativní přístup modelování volatility.
Jak to přesně funguje?
Bere se ten nedávný průměrný rozsah. Ten se násobí druhou odmocněnou z počtu barů a celkově se to pak škáluje takzvanou globální konstantou. A ta má hodnotu 1,15.
Počkej. Tohle mě zajímá. Jakmile vidím v nějakém modelu fixní konstantu v podobě jednoho statického čísla, jako je 1,15.
Tak si ti rozbliká kontrolka.
Obří varovná kontrolka. Tohle přece strašně smrdí klasickým curve fittingem.
Chápu, kam míříš.
Zní to úplně, jako by někdo vzal historická data z Nasdaqu někdy z loňského srpna, hrál si s posuvníkem tak dlouho, dokud mu nevyšel nádherný plynulý equity curve a řekl si, heurejka, číslo 1,15 funguje nejlíp. Proč bych měl pro boha věřit, že tohle stejné číslo bude zítra fungovat na ropě, pozítří na inými S&P a za týden někde na dluhopisech?
Tvoje skepse je naprosto logická a hlavně je na místě, protože přesně tím způsobem, jak to teď popisuješ, vzniká drtivá většina nefunkčních indikátorů pro retail. Ale tady jde o úplně jinou disciplínu.
V čem je to jiné?
Ta konstanta 1,15 absolutně není přeoptimalizovaná na žádný konkrétní instrument. Není ušitá na míru konkrétnímu měsíči v roce. Je to takzvaná půlovaná globální konstanta.
Co to reálně znamená pro ten výpočet?
Celý ten výpočet matematicky vychází ze škálování volatility v čase. A to je úplně základní model náhodné procházky na finančních trzích. Ta odmocnina z času je de facto základní fyzikální zákon trhů. To fakt není optimalizace parametrů.
Takže ta konstanta jenom něco kalibruje?
Ano. Ta konstanta 1,15 jen kalibruje celkový výstupní rozsah vzhledem k těm dříve zmíněným oknům těch 30 a 180 minut. Vůbec nejde o to, jestli obchoduješ NQ nebo CL. Jde o ten hluboký matematický vztah mezi časem a volatilitou jako takovou.
Aha, rozumím. Takže to nesouvisí s chováním konkrétního aktiva, ale spíš se samotnou povahou distribuce pravděpodobnosti v čase.
Přesně tak. Je to kalibrace vzorce samotného, ne nějaké fitování na tick data jednoho konkrétního tykru. Proto je tam mimochodem u té studie i výrazné varování. Nikdy tu konstantu neměňte izolovaně.
V domnění, že si to trader jako zázračně vyladí pro svůj trh.
Přesně. Tím byste totiž naprosto rozbili tu vnitřní matematickou provázanost oken a toho času.
Dobře. Intradenní rychlost mi dává smysl. Matematika zatím taky. Známe dynamiku posledních desítek minut. Ale narazil jsem na jeden obrovský problém, když tohle zkoušíš reálně aplikovat v praxi.
Povídej.
Intradenní dynamika je fajn, ale trh se přece chová úplně jinak v naprosto mrtvé, líné úterní odpoledně někde uprostřed srpna.
Jo.
A naprosto odlišně v pátek, kdy se hromadně rolují obce na nule DTE, nebo když se třeba v 8.30 ráno zveřejní klíčová makrodata jako non-farm payrolls. To se přece nedá porovnávat, ne? Ranní objem jednoho dne a ranní objem druhého dne jsou naprosto odlišné dimenze.
Naprosto souhlasím, jsou to odlišné dimenze a pokud bychom je srovnávali jedna k jedné, dělali bychom kolosální analytickou chybu. Kvůli tomu je do systému zakomponovaný takzvaný day activity batch, což je vlastně logické zasazení veškeré té intradenní dynamiky do makrokontextu celého dne.
Jak to funguje?
Tento modul precizně analyzuje, jaký objem a jakou aktivitu přineslo prvních 60 minut té seance od otevíracího zvonku. Jenže ten hlavní trik je v tom, s čím to reálně porovnáváme.
No, jestli se to srovnává s včerejškem, tak je to hloupost. Přece nemůžu srovnávat divokou středu po vyhlášení sazeb FOMC s ospalým čtvrtkem, kdy se na trhu vůbec nic neděje.
A to je přesně ten důvod, proč to neděláme. Ta baseline se tu za žádných okolností nepočítá z předchozího dne.
Z čeho teda?
Počítá se výhradně z klouzavého mediánu objemu a rozsahu ze stejného dne v týdnu.
Z předchozích seancí.
Ano, z předchozích kompletních seancí. V praxi to znamená, že aktuální pondělní ráno se srovnává pouze a jenom s tím, jak vypadala ranní pondělí v uplynulých týdnech.
Jo, takhle. Tak to dává absolutní smysl. Tím se vlastně odfiltruje celá ta týdenní sezónnost.
Přesně. Neuvěřitelně elegantně to odfiltruje ty pátky plné opčních expirací nebo naopak ta chronicky líná úterý. Prahové hranice jsou pak postaveny na 1,3 násobek pro odznak aktiv a cokoliv spadne pod 0,7 násobek, dostane rovnou štítek quiet.
Tím se vlastně čistě izoluje to, co je na dnešku nenormální oproti běžnému standardu daného dne. Ale jak moc tahle vrstva reálně zlepší ta předchozí statistická čísla, o kterých jsme se bavili?
Vylepší je to velmi podstatně, jen je tu jedna obrovská podmínka. Seance musí být v grafu správně ukotvena.
Jak to myslíš?
Nesmírně zdůrazňuji, že to ukotvení musí být striktně fixované na 9.30 východoamerického času, tady ET, a ten analytický systém musí být takzvaně DST aware, aby 100% správně řešil posuny letního a zimního času.
Jasně, aby tam nelítala data.
Pokud je tohle splněno, pak ta korelace denní persistence letí prudce nahoru. Pro NQ se z těch předchozích hodnot dostáváme až na plus 0,535.
Ty jo.
A pro ropu na plus 0,376. A to už je jako masivní kontextový edge. Jasně z toho vidíš, jestli se trh ten den vůbec nadechl k nějakému pohybu, nebo jestli to bude jen bolestivé plácání v bahně.
Takže teď máme dvě klíčové kontextové informace. Jak si dnešní den stojí z pohledu sezónnosti a jak rychle se trh pohybuje právě teď, intradenně.
Přesně tak.
A to nás, myslím, konečně přivádí k tomu čistě vizuálnímu výstupu přímo do grafu. Obálka očekávaného dosahu. Expected reach envelope. Něčeho, co reálně na tom cenovém panelu vidím před sebou.
Ta vizualizace té obálky je poměrně přímočará, ale je nesmírně efektivní. Její střed, neboli ten počátek, tvoří vždy otevírací cena aktuální seance, prostě klasický open.
Jo.
Od něj se nahoru i dolů nakreslí jasné pásmo. Jeho šířka odpovídá přesně polovině mediánu realizovaného rozpětí, tedy té vzdálenosti od extrému low k extrému high za posledních 10 kompletních obchodních dní.
Aha, takže posledních 10 dní.
A tohle pásmo se navíc dynamicky škáluje odmocninou z toho poměru, který před chvíli vypočítal ten náš denní odznak. Takže obálka se znatelně nafoukne a rozšíří, pokud máme aktiv den, a naopak se agresivně stáhne, pokud je trh zrovna v quiet režimu.
Hele, a tady musí zaznít obrovské varování z praxe.
Povídej.
Tohle zobrazení je totiž ultimátní past na retailové tradery. Známe to všichni. Viděl jsem to nesčetněkrát i na sobě. Jakmile má trader na grafu nějakou jasně definovanou čáru, přesně ohraničenou obálku, jeho mozek ho nutí tam naprosto instinktivně položit limitní příkaz.
Jo, magnet na příkazy.
Ať už se tam pak naivně snaží trefit přesný tik pro výběr zisku ze svého longu, nebo co je mnohem horší, snaží se tam chytit naprosto slepý protitrendový odraz, protože si sugeruje, že to je strop toho dne.
Přesně.
Je to úplně stejná psychologická chyba, jako když lidi slepě zadávají příkazy na úrovních VAH nebo VAL s volumy profilu, nebo hrají smrtící ping-pong s masivními gegzónami z obcních map. Vidím nakreslenou čáru, chci u ní klikat.
Naprostej souhlas. A tohle je věc, na které se spolehlivě likvidují účty. Ta obalka zvol režim naprosto v žádném případě není cílová úloveň. Nejedná se o support a nejedná se o rezistenci.
Je to prostě jen statistika.
Je to čistá kvantitativní statistika očekávaného rozpětí. Cena tu obálku během dne naprosto běžně, naprosto bez respektu prorazí, nebo se o ní jen lehce otře a plynule projde skrz. Tohle fakt není nějaké uzavřené gausovské pásmo, které by magicky svíralo 95% všech pohybů.
Jako si to lidi mylně myslí u Bollingerových pásem.
Jo, přesně tak. Účel téhle vizualizace je totiž úplně jinde. Slouží to výhradně jako takzvaný sanity check. Kontrola příčetnosti při sizingu a nastavování mentálního očekávání od daného dne.
Kontrola příčetnosti, to se mi líbí. Řekněme si to na konkrétním příkladu. Podívám se na trh a můj footprint graf nebo CVD ukazují krásný ukázkový setup do longu s velkou agresí kupců. Jak mi tenhle sanity check reálně pomůže nezvorat to z pohledu řízení té pozice?
Tady se právě dostáváme k samotnému jádru celé téhle metodiky. Do tu kombinaci. Představ si, že ti ten denní štítek hlásí active a zároveň intradenní režim v tu samou chvíli pálí expansion.
To zní divoce.
Máš před sebou ten vůbec nejsilnější možný kontext pro obrovský dravej pohyb. To pro tebe jako tradera znamená, že musíš radikálně překopat svůj běžný trade management.
Jak přesně?
Pokud do toho tradu vstoupíš, musíš nasadit mnohem širší stop loss, protože ta obrovská intradenní volatilita tě na běžném úzkém stopu jinak okamžitě na malém pullbacku vyhodí ven.
Jasně, ukousne tě to.
A tvé profit targety se musí posunout dál do prostoru. Nesmíš ten zisk ze strachu zaříznout po 5 bodech. Zkrátka hraješ o velký posun a reálně počítáš s divokým tržním šumem.
No a naopak ten opačný scénář. To ideální prostředí pro destrukci účtu. Kdyby měl člověk vlastně zavřít platformu a jít raději ven.
To je přesně ten moment, kdy denní režim ukazuje quiet, intradenně to taky svítí quiet, obalka je stařená a je velmi úzká.
Klasický chop.
Tohle je úplně ideální podhoubí pro chop. Tu nekonečnou trhaninu do strany, kde marginy krvácejí nejvíc. V takovém kontextu je z pohledu risk managementu daleko nejlepší zkrátka sedět na rukou a neobchodovat vůbec.
Ale když už člověk fakt musí.
Pokud se o něco opravdu musíš snažit, pak to musí být absolutně striktní chirurgický scalping. Bereš prostě pár tiků. Rozhodně v takový den necílíš na masivní breakouty, protože v tomhle líném režimu bude většina pokusů o průraz falešná. Skončí to jako klasická past na bíky nebo medvědy.
Zafunguje spíš nějaký návrat k průměru?
Přesně, takzvaná mean reversion uvnitř toho úzkého pasma obalky.
Hele, tohle perfektně dává do souvislosti to, jak tu obálku číst. Ale i když tohle všechno člověk pochopí, že to není rezistence a že to má řídit sizing, pořád se tam míchají další koncepty z té klasické, mnohdy překonané technické analýzy. A ty tady nadělají obrovskou pasiku.
Máš na mysli nějaký konkrétní?
Tím úplně největším zabijákem je podle mě ten zažitý mýtus komprese, tedy klasický squeeze. V knížkách se všude léta učí, podívejte, trh se zužuje do trojuhelníku, komprimuje se, tvoří se squeeze. Je to prý jako stlačování obrovské pružiny, hromadí se tam neskutečná energie a jakmile to napětí povolí, čeká nás gigantický agresivní výstřel jedním konkrétním směrem.
Ach jo, tohle.
Potvrzují tohle pravidlo tvrdá data i uvnitř vol regime?
Ani v nejmenším. A tohle je fakt obrovské nepochopení, které testování této studie naprosto nemilosrdně vyvrátilo.
Takže pružina nefunguje?
Z tvrdých kvantitativních dat zcela jednoznačně vyplývá, že samotná fáze komprese nemá absolutně žádnou prediktivní hodnotu ohledně směru toho blížícího se breakoutu. Stejně tak se z dat vyvrátil ten velmi oblíbený mýtus, že po kompresi a následném průrazu musí přijít pullback, tedy mean reversion zpět do té výchozí zóny.
Takže na to se nedá spolehnout vůbec?
Nedá. Jediný matematicky prokazatelný a statisticky udržitelný jev je právě ta persistence rychlosti, o které se tu celou dobu bavíme.
Že když se to hne, tak se to hýbe dál.
Jakmile už ten trh skutečně vystřelí z komprese ven a prokáže reálnou aktivitu na pásce, pravděpodobnost, že v tom tempu bude pokračovat, je velmi vysoká. Ale snažit se sázet naslepo peníze přímo do té komprese a věštit, kterým směrem se trh nakonec utrhne, to je čistá loterie. Který?
Lidé si často instalují různé analytické indikátory a pak s hrůzou zjistí, že jeden křičí něco úplně jiného než ten druhý. Je to klasická záměna s objemovou volatilitou. Někdo má na grafu puštěný vol režim a do toho si pustí třeba studii Signals a najednou se ty hodnoty obou metrik naprosto rozcházejí. Jedno hlásí aktivitu, druhé klid. Je v tu chvíli na platformě něco špatně?
Vůbec ne. Je to sice velmi časté zmatení, ale plyne z pouhé neznalosti toho, co který kód vlastně fyzicky měří.
Co tím myslíš?
Vol režim analyzuje čistě a výhradně cenovou volatilitu. Bere v potaz jen a pouze rozsah těch svíček. To znamená, jak daleko se cena dostala od low k high na ose Y.
Jasně.
Oproti tomu jiné analytické modely, jako jsou třeba ty zmíněné Signals, se dívají výhradně na objemovou volatilitu. Měří, kolik kontraktů se reálně zobchodovalo na horních, středních a spodních částech konkrétního pohybu.
Takže jablka a hrušky.
Jo. To jsou z pohledu order flow dvě naprosto odlišné fyzikální vlastnosti trhu. Pokud se tyhle metriky rozcházejí, není to chyba ani jednoho z těch nástrojů. Naopak, je to neuvěřitelně cenná kontextová informace.
Co z toho třeba vyčteš?
Dozvíš se z toho, že do velkého pohybu ceny například nevtéká odpovídající objem a pohyb je tažen nedostatkem likvidity. Nebo naopak, že do trhu vstupuje masivní objem, ale nedokáže tou cenou vůbec pohnout.
Protože je tam obří absorpce limitními příkazy.
Přesně, to je definice absorpce. A když už se bavíme o těch technických detailech samotného zobrazení, je tam ještě jedna věc, která často tradery úplně zbytečně znejistí.
Jo, to znám. Koukají na HUD panel a místo nápisu Active nebo Quiet jim tam jen bliká nápis Building a nějaký matematický zlomek. Občas si pak někdo říká, že má rozbitý data feed, že jo?
Jo, ale to je jenom zabudovaný ochranný mechanismus. Jak jsme si detailně vysvětlovali u té sezónnosti, systém nutně potřebuje srovnávat stejné dny v týdnu.
Pondělí s pondělím.
Přesně tak. Pokud trader nahraje do platformy příliš krátkou historii dat, ve které prostě a jednoduše chybí alespoň tři kompletní předchozí pondělky, systém objektivně nemá z čeho ten spolehlivý medián spočítat.
Tak to prostě stopne.
Místo toho, aby vyhodil nějaké náhodné, nesmyslné číslo a lákal tradera do pasti, ukáže férově building, dokud nenazbírá dostatek dat z reálného času. Nebo dokud si trader ručně nenačte delší historii z brokerovy databáze.
A tady ještě musíme připomenout jednu absolutně kritickou věc týkající se dat. Správné ukotvení té seance.
Jo, to je zásadní.
S tím klíčovým časem 9.30 ET pro americké trhy. Ale v reálu, když se třeba nějaký evropský trader probudí, zapne platformu až v 10 hodin dopoledne jeho lokálního času.
Někde uprostřed odpolední seance.
No, a nenahraje si do grafu ten ranní New Yorkský Open. Co to reálně udělá s výpočtem toho indikátoru?
Naprosto to zničí veškerou matematiku na pozadí. Pokud trader nenačte kompletní data hned od toho otevíracího zvonku, ta obálka dosahu a celá baseline se okamžitě a chybně zafixuje na první svíčku, kterou ten graf v paměti vůbec vidí.
Takže to celé ustřelí.
Celá vizualizace se tím pádem posune v čase i ceně. Absolutně to ztrátí jakoukoliv analytickou nebo prediktivní hodnotu. Bez přesného ukotvení od 9.30 východu amerického času pro ty americké indexy je celá ta vybudovaná statistika zcela k ničemu.
Prostě to musíte mít načtené od začátku seance.
Musíte mít vždycky za každých okolností načtenou celou tu aktuální obchodní seanci od jejího skutečného počátku.
Když tohle všechno teď konečně dáme dohromady, a podíváme se na to s určitým analytickým odstupem. Všechny tyhle probírané vrstvy, od toho 30-minutového tempa, přes odznak zkoumající sezónnost úterků a pátků, až po tu nejdůležitější obálku sloužící jako sanity check.
Jo.
Ono to vlastně úplně obrací ten původní myšlenkový proces na ruby. Ta na začátku silně kritizovaná bezsměrovost není nevýhoda. Ve skutečnosti je to gigantická výhoda, že jo?
Je.
Zcela přirozeně nás to nutí mentálně oddělit dvě úplně odlišné tradingové disciplíny. Směrové rozhodnutí, jestli vezmu konkrétní long nebo short, to musí přijít z úplně jiných informací. Odraz od klíčových zón likvidity, analýza order flow ve footprintu, proražení vývapu, extrémy na kumulativní deltě nebo čtení opčních GX úrovní.
Nástroj, který jsme tu dnes do hloubky rozebírali, tady totiž vůbec není od toho, aby nahradil tenhle citlivý směrový úsudek.
Přesně. Je tu od toho, aby s naprostou objektivitou a hlavně bez emocí odpověděl na tu předcházející a v důsledku možná mnohem důležitější otázku. Má vůbec smysl v tomhle konkrétním kontextu na nějaký velký pohyb cílit?
A pokud do toho tradu vstoupím, s jakým sizingem a jak hluboko mám dát stop loss?
Zcela přesně. Ta striktní oddělenost úkolů pro jednotlivé analytické nástroje je fakt klíčem k robustnímu a přežitelnému přístupu.
A to by nás mělo přivést k takové finální úvaze.
Povídej.
Většinou jsme zvyklí uvažovat o tradingu jako o disciplíně silně zaměřené na předpovídání toho, co se stane dál.
Křišťálová koule, no.
Ale co když ten skutečný edge profesionálního tradera vůbec neleží v té magické schopnosti uhodnout, kam se NQ za 5 minut pohne?
To je výborná myšlenka. Co když ten svatý grál spočívá ve zcela prozaičtějším, chladnokrevném a daty podloženém rozeznání toho, kdy máte hrát tvrdě, ofenzivně s velkými pozicemi, a kdy naopak musíte přepnout do striktní defenzivy, zmenšit pozice na minimum nebo se trhu úplně vyhnout?
Ta data naprosto jasně naznačují, že záměrné ignorování směru v určitých částech analýzy je vlastně tím nejdůležitějším krokem k tomu, abyste ten trh dokázali dlouhodobě přežít a profitovat na něm bez ohledu na to, kterým směrem se zrovna vydá.
Zájemci, kteří analyzují trhy na hlubší úrovni a chtějí do těchto vizualizací a statistických modelů proniknout mnohem více do hloubky, si mohou projít kompletní studii Vole Regime, která je plně dostupná pro platformu MotiveWave, přičemž veškerou detailní dokumentaci k probíraným výpočtům i algoritmům najdou rovnou na vickflow.com.